19-годишно момче е с опасност за живота след побой в студентския град на София. Военно-медицинската академия спря плановия прием на пациенти заради липса на пари. Капитан Андреево е задръстен от турски тирове след края на Курбан Байрам.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Националният институт за метеорология и хидрометеорология предупреждава за възможна поява на ураганен вятър със скорост над 70 км в час в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Разград, Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Хасково и Кърджали. Заради очакваните днес бурни ветрове от столичната община напомнят на гражданите да затворят добре прозорците на домовете си, както и да отстранят недобре закрепени предмети на прозорци или балкони. Съобщение на общината се отбелязва, че се очаква около обяд вятърът да бъде най-силен. Още за времето очаквайте в края на емисията. 19-годишно момче е настанено с чупен череп и опасно за живота след побой около 4 часа и 30 минути тази сутрин пред заведение студентски град на София. Заедно с него са пострадали и още трима младежи. Побоят е станал неизлизан от дискотека Котен Клъб. Те са нападнати от неизвестна група, информира Николай Христов.
Около 4:30 тази сутрин четирите момчета са излезли от дискотека Котен Клъб, която се намира в студентски град, съобщават от МВР. От дискотеката се е намирало денонощно павилионче за закуски, пред което момчетата са били нападнати от няколко мъже, за сега с самоличност. Мъжете са прибили четирите момчета. В резултат на побоя 19-годишният Денис Пехливанов е настанен в болница Пирогов с чупен череп, кръвоизлияние и опасност за живота. Това съобщават още от Министерството на вътрешните работи. Другите трима пострадали в момента се разпъртят в 7-ро районно полицейско управление. Те са с по-леки травми и вероятно по-късно ще бъдат освободени. Дарик Радио научи, че вероятно причината за побоя е скарване между двете групи, но за момента обстоятелствата около самия скандал не са известни, съобщиха още от Министерството на вътрешните работи. Районът на побоя е отцепен от полицията. Припомням, че преди близо две години, на 5 декември 2008 година, студентът Стоян Балтов беше прибит до смърт в студент от други момчета. Николай Христов, Дарик Радио, София.
Военно-медицинската академия спря плановия прием на пациенти заради липсата на пари. Хората, които имат нужда от планова помощ, ще трябва да изчакат до 1 декември, съобщи доктор Мирослав Ненков в предаването Дарик Кафе. Плановите операции са спрени във военноморската болница във Варна, информира управителят на лечебното заведение доктор Ивайло Важаров. Прием и лечение на пациенти за момента се извършва само в клиниките по токсикология, по термична травма и пластична хирургия. Отложените пациенти ще бъдат записани и приети планово през следващия месец. Причина за крайната мярка са изчерпаните бюджети за месец ноември. По думите на лекарите, заради делегираните бюджети още лечебни заведения са изправени пред същата мярка. Военно-медицинска академия е най-предпочитаното място за лечение у нас. Болницата има сключени договори с Националната здравноосигурителна каса по почти всички клинични пътеки, което позволява свободен достъп до лечение на всеки здравноосигурен българин. Бившият министър на отбраната Николай Цонев заяви на възобновеното дело срещу него, че по негово време подслушване във Военното ведомство е имало само на рецепцията и пред стаята на секретното деловодство в хотел Шипка в София. Припомням, че Военна прокуратура разследва вече нерегламентирано видеонаблюдение и събиране на данни в хотели и клубове на агенция социални дейности към Министерството на отбраната. Софийския градски съд даде ход на делото срещу бившия военен министър. По него обвиняеми са още съдията Петър Сантиров и бившия главен секретар на Министерството на финансите Тенчо Попов. С още информация Павел Хаджиев.
Бившият министър на отбраната категорично отрече по негово време да имало подслушване на подсилни бази на военното министерство, като каза, че те са били монтирани при сегашното управление. Преди началото на заседанието Цонев каза още, че с неговия арест се е целяло да бъде унижена българската армия. Според него, интерес за това е имал този, който иска да бъде уважавана българската полиция. Цонев обясни, че преди 8 месеца е бил поискан пълния запис от ареста му, за да бъде представен като доказателство в съда. По думите на екс-министъра, на записа имало заснет побой на Тенчо Попов и Петър Сантиров, който обаче е бил изтрит. Тримата са подсъдими за подкуп, предназначен за следователя Петю Петров, който е работил по разследване срещу Цонев. В момента подсъдимите се намират на свобода, след като бяха пуснати също парични гаранции. В края на август разследването по случая беше частично прекратено, като отпадна обвинението за предлагане на подкуп и остана само това за даване на такъв. Миналата седмица Цонев беше оправдан на първа инстанция по обвинение за злоупотреби със служебно положение, ощетили военното ведомство с повече от 8 млн. лв. Павел Хаджиев, Дарик Радио, София.
Другите новини до този час. 10-километрова опашка от 400 турски тира се образувала на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево. Според Анадолската агенция, тировете са тръгнали преди Курбан Байрам, а сега се връщали в Турция. На турска страна няма опашка, проблемът бил на българска територия, според агенцията. Изпълняващия длъжността началник на митница Свиленград Георги Костадинов обаче каза за Дарик, че няма никакви технически проблеми на граничния пункт Капитан Андреево. 10-километровата опашка от турски тирове предизвикана от възобновяването на работа на турските шофьори след празника Курбан Байрам. По думите на Костадинов, само с нощи на пункта са били обработени и пуснати 500 камиона. Работи се на пълен капацитет, най-късно до утре опашката ще е напълно стопена, уверява Костадинов. В края на месеца специалисти по опазване на културното наследство на ЮНЕСКО ще извършат мониторинг на Стария град в Несебър. Това съобщи в предаването «Кой говори» на Дарик, заместник-министерът на културата Тодор Чубанов. Той уточни, че на експертите от ЮНЕСКО ще бъдат докладвани действията за изработване на плана за управление на Стария град. Резултатите от тази мисия ще бъдат представени на годишната среща на организацията през май до година. Тогава ще се разгледа и статута на Несебър в списъка на световното културно наследство. Според заместник-министър Чубанов, случаите с незаконно строителство в Стария Несебър имат данни за корупция, по които работи вече прокуратурата. Чуйте коментара на Чубанов по темата, както и мнението на архитект Йорданка Кандулкова, която е директор на Националния институт за недвижимо културно наследство.
Това привидно законосъобразно узаконяване на сгради не е двоен стандарт. Това е корупция. И тази корупция води до постигане на незаконосъобразен, навреден резултат с законови способи.
Корупция на местно ниво или корупция на
няколко нива? Въпрос на изследване и на доказване, но за нас е имало процеси, които са текли на всички равнища.
Такива данни има ли в вашия институт?
За незаконно строителство. Много. Значи, трябва да призная, че има почти ежегодни комисии, протоколи и писма, в които Института за паметници на културата тогава сезира и община, и ДНСК за случай на незаконно строителство, свързано с надстройки, пристройки, промени по фасади. 2009 и 10 накрая, началото на и 10, това са 132 случая вече.
Всичките случаи са малко подвеждащи. Трябва да разделим случаите на незаконно строителство с други случаи на нарушение на закона за културното наследство и закона на паметниците, за паметниците на културата и музеите, тъй като това са различни проблеми, лични нарушения. Това не са 130 случая на незаконно строителство.
Добре, 7 вече пристройки, надстройки са съборани. Колко още в Несебър предстои да бъдат съборани?
По наши данни, свързани с нашата обща преписка с ДНСК, случаите, които са с заповеди, са в момента 15, като се очаква заповедите да достигнат около 35. Тези хора, 35, не са мнозинството в Несебър. Т.е. там има едно мълчаливо мнозинство, което в момента наблюдава дали закона ще се приложи, защото това са хора, които са спазвали закона. И те в момента искат да разберат, те ли са били наивни да спазват закона или закона ще важи за всички, ще се прилага по реда, по който трябва да се прилагат. Като човек се надявам да не се стигне до събаряне и те сами да отстранат своите нарушения. Хората, защото не всички случаи са такива, в които трябва да се стигне до най-лошия сценарий.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Близо 400 души бяха смачкани от тълпата по време на празник в столицата на Камбоджа. Стотици хора са ранени при настъпилата паник. Повечето от жертвите са жени. В Камбоджа ще бъде обявен ден на национален траур. Спасителите в страната продължават да издирват в калната река още тела след вчерашната трагедия, настанала след като паниката е обхванала тълпата, която се е втурнала да бяга през тесен мост. Много от жертвите са стъпкани на място, други са паднали във водата. Правителствен говорител съобщи, че данните за жертвите не са окончателни. Той нарече случилото се най-голямата трагедия в страната след геноцида на червените кхмери през 70-те години на миналия век. Властите все още не знаят със сигурност от какво е възникнала паниката. Съветник на премиера отрече твърденията, че паниката е започнала след като участници в празненството починали при токов удар от кабери вследствие на масово хранително отравяне. Полицаи и очевидци смятат, че причината е тесния коридор, по който се стига до острова, където е станала трагедията. Според властите, около 2 милиона души са били в Пном Пен за 3-дневния фестивал, чиято главна атракция е традиционното състезание с лодки по местната река. Съединените щати са извели в орбита най-големия света сателитна разузнавателна мисия. Сателитът на Националното разузнавателно управление на Пентагон е бил изстрелян в неделя от Кейп Канаверал. Подробности за мисията на сателита не се разкриват, както и какви са неговите габарити или цена. Според специализирания сайт space.com, сателитът е предназначен за подслушване.
Бизнес.
Еврозоната има нужда от България, според Симеон Дянков. У нас фирмите прехосват 11% от времето си в регулации. следват бизнес акцентите до обяд. Добър ден и от мен, Марта Младенова. Еврозоната сега има нужда от страни като България. Със строга фискална политика, заяви вице-премиерът Симеон Дянков в интервю за американската телевизия CNN. Сега, след като финансовите министри от Европейския съюз бързо намериха решение за ирландската криза, време е да се насочи вниманието към Португалия и Испания, да започне подготовка за спасителен план, ако Португалия изпадне в трудна ситуация, смята Симеон Дянков. Изпреварващото планиране ще успокои пазарите, добави той. Еврото несъмнено ще оцелее след сегашната криза, обобщи Дянков. Според него не толкова еврото имало проблеми, а европейските институции не са били подготвени за кризата. И водещата международна новина. Заради европейския спасителен план за Ирландия, до година в страната ще се проведат предсрочни парламентарни избори. През януари се очаква да бъдат отпуснати и първите средства от спасителния план, а след това да бъдат свикани и предсрочните избори. Теодора Симова информира.
След като партията на зелените, които са коалиционен партньор на настоящия ирландски кабинет, поискаха пресрочни избори, късно снощи премиерът на страната Брайан Коуен потвърди, че ще ги свика до година.
Ние вярваме, че е задължение на всички членове на кабинета да улеснят прилагането на тези мерки в тези изключително сериозни условия, в които се намираме. Политическата и финансовата стабилност на страната го изисква. Смятам, че в края на бюджетната процедура хората трябва да решат кой трябва да поеме предизвикателствата, които предстоят.
От своя страна, еврокомисарът по икономически въпроси Оли Рен заяви, че предсрочните парламентарни избори, които ще бъдат свикани в Ирландия, няма да застрашат преговорите за финансова помощ за страната. Ирландия се нуждае от около 90 милиарда евро, като 50 милиарда ще отидат за банките.
Връщаме се у нас. Възможно е да се прехвърлят средства от оперативна програма Околна среда към програмата за регионалното развитие, но все още не са обсъждани конкретни варианти за пренасочването. Това каза министърът на околната среда и водите Нона Караджова по повод идеята на колегата и Росен Плевнелиев. Днес Караджова подписа договор с кмета на Ботевград за изграждането на депо за битови отпадъци там. Тя допълни, че се очаква до края на годината да се подпишат договори и с Видин, Перник и Бургас, също за изграждане на системи за управление на отпадъците. Министърът обясни, че дори да има прехвърляне на средства между оперативните програми, парите за депата със сигурност ще бъдат осигурени. Информацията е на Надя Хамдан. Подробности очаквайте в следващите ни емисии. Фирмите у нас губят близо 11% от своето време за справяне с различни регламенти. Това е записано в доклада на Световната банка, озаглавен «По-добро регулиране». Експертите са категорични, че България трябва да положи усилия за намаляване на времето и разходите, необходими на фирмите за изпълнение на различни административни процедури. Представянето на доклада беше открито от икономическия министър Трайчо Трайков. С още информация слушаме Гергана Тодорова.
През последните няколко години България значително е намалила административната и регулаторната тежест за бизнеса, но все още е под средното ниво за останалите държави членки на Европейския съюз, е посочено в доклада на Световната банка. Според финансовата институция, държавата ни трябва да усъвършенства регулациите най-вече на общинско ниво. Така, например, нас фирмите губят 10,6% от времето си за справяне с различни регламенти. В новите държави членки на Европейския съюз, като Естония и Словакия, например, този процент е по-нисък – 7%. Намаляването на времето и разходите, необходими за изпълнение на различни регулации, може да даде зелена светлина за растежа на България, коментира постоянния представител на Световната банка у нас Марко Срепник. Според доклада, докато регулаторните административните реформи към момента отчитат конкретни резултати, режимът на държавните такси създава особено голяма тежест за фирмите. Остарялата нормативна рамка, слабата институционална структура и отсъствието на правителствена политика при определянето на държавните такси са довели до неконтролируем ръст на таксите, като те са нараснали с 60% за периода 2005-2008 година, се казва още в доклада. Икономическият министър Трайчо Трайков призна, че държавата трябва да даде пълна свобода на частните стопански субекти. Гергана Тодорова, Дарик, Радио София.
Разрешителните за строеж на нови сгради продължават да намаляват, отчитат от националната статистика. През третото 3 месече, спрямо предходните 3 месеца, спадът в разрешителните за строеж е с 9%, а на жилищата в тях с 13,4%. В сравнение с третото 3 месече на 2009 година, спадът на разрешителните е дори по-голям – с 26,5%, а на жилищата в тях с близо 35%. През последните 3 години се увеличил броят на фермите в България и обработваемата земя. Това съобщи заместник-министърът на земеделието Светлана Боянова, която откри конференция за прилагането на общата селскостопанска политика в България от 2007 година до сега. Ресорният заместник-министър отчете и тенденция в окрупняването на земеделската земя. Александра Гинева с подробностите.
Заместник-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова обобщи, че за последните 3 години, когато у нас се е прилагала общата селско-стопанска политика на Европейския съюз, на българските земеделски стопани са изплатени 1 милиард 261 милиона лева по линия на директните плащания за хектар обработваема земя. С прилагането на директните плащания се увеличил и делът на обработваемата земя у нас. Сектор Вино също отбелязва напредък по усвояване на европейските пари по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. За периода 2008-2009 година са изплатени 15 милиона лева за преструктуриране на винарския сектор, което е 50% от общия бюджет по програмата. За стопанската 2009-2010 година пък са усвоени 70%, като са разплатени вече 26 милиона лева по програмата. Александра Гинева, Дарик Радио, София.
Това бе по-важното от света на бизнеса до обяд и информация за днешната търговия на Българската фондова борса и за капиталовите пазари по света, както и водещите икономически вести, може да намерите в Дарик Финанс БГ. Бизнес акценти ще намерите и в Лев БГ. От мен Марта Младенова, приятен следобед.
От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден.
Времето.
Облачно и предимно дъждовно време, в отделни райони валежите ще са интензивни, придружени с гръмотевици. В източна България и северно планините ще духа силен южен вятър. Там температурите ще бъдат по-високи от обичайните за сезон, около 20 градуса. В останалата част от страната температурите ще бъдат между 11 и 16 градуса. И в края още веднъж предупреждението на Националния институт за метеорология и хидрометеорология, откъдето казват за възможна поява на ураганен вятър със скорост над 70 км в час. Това се отнася за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Разград, Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Хасково и Кърджали. Още за времето днес и през следващите 10 дни четете на времето.bg.